Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Live นะครับประจำวันพฤหัสบดีที่18พฤศจิกายนนะครับ2564อยู่กับผมแจ็คธีราติเช่นเคยนะฮะ 18:00 นแบบนี้มารับฟังรับชมข่าวสารกันสักนิดหนึ่งนะฮะประจำวันนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนะครับก็วันนี้วันที่18พฤศจิกายนแล้วนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้วันที่19ก็จะเป็นวันลอยกระทงนะครับถือว่าเป็นเทศกาลหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นงานช่วงเทศกาลประเพณีงานแรกนะครับหลังจากที่มีการปลดล็อกเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์ออกมานะครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีการพูดถึงงานลอยกระทงกันด้วยนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับที่จะมีการจัดงานลอยกระทงในปีนี้เกิดขึ้นบ้างแล้วก็รวมไปถึงการลอยกระทงแบบออนไลน์ด้วยเดี๋ยววันนี้มีช่องทางมาแนะนำกันนะครับสำหรับเรื่องที่อยากจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับข่าวแรกในวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคำว่า fully vaccinated หรือว่าคำว่าการฉีดวัคซีนครบโดสนะฮะซึ่งทางสำนักข่าว CNN เองได้มีการรายงานออกมาว่าในปีหน้านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนที่ได้รับวัคซีนครบโดสเนี่ยจะเป็นจะเป็นคนที่ได้รับวัคซีน3เข็มหรือเปล่านะครับมาดูทิศทางของโลกกันแล้วก็มาดูกันด้วยว่าที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเรื่องของนโยบายการฉีดวัคซีนนะครับเข็มที่3เป็นอย่างไรกันบ้างนะเผื่อว่าใครในช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มมานานแล้วนะครับอยากจะเข้ารับวัคซีนเข็มที่3จะต้องมีกฎเกณฑ์อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันในข่าวแรกนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็สมมูลด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในวันนี้นะครับเช็คชื่อสักนิดนึงนะฮะสวัสดีสมมูลด้วยนะครับสวัสดีคุณนิชานันท์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณกฤษพันธ์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณไพศาลนะครับกฤษพันธ์บอกว่ายังทำงานอยู่เลยนะครับหิวข้าวสมมูลแนะนำเมนูสะดวกกินบนโต๊ะทำงานสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะฝากให้เป็นหน้าที่ของสมมูลเลยแล้วกันนะครับในการแนะนำเมนูอาหารยามเย็นนี้นะหรือว่าใครที่มีไอเดียหรือว่ากำลังจะรับประทานอะไรเนี่ยก็ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับงดรายการ Mission News Live 1วันนะครับพอดีว่าจริงๆแล้วเข้าใจผิดนิดนึงนะไม่ใช่การไลฟ์สดของงานของทางลูกค้านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของคิวในการซ้อมนะการใช้สตูดิโอต่างๆนะครับอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการไลฟ์ในวันพรุ่งนี้นะครับต้องขออภัยกันด้วยนะครับงดหนึ่งวันนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในอีกทีในสัปดาห์หน้าหรือว่าวันเสาร์เนี่ยผมกับน้องน้ำว้าก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการ Mission New Insider นั่นเองนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ตอนท้ายรายการจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลหนังสือ The Power of Input นะครับศิลปะของการเลือกรับรู้2รางวัลนะครับประจำสัปดาห์นี้ก็ใครที่ทำแบบสอบถามเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันในช่วงท้ายรายการอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวสมมูลจะแปะนะใครที่ได้นะครับก็รบกวนทักอินบ็อกซ์มาหาสมมูลสักนิดนึงนะครับหรือว่าทักอินบ็อกซ์มาหาทางทีมแอดมินของ Mission to the Moon ก็ได้นะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับเรื่องของวัคซีนนะครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอันนี้ก็เป็นรายงานจากสำนักข่าว CNN นะครับซึ่งเขาตั้งข้อสงสัยหรือว่าตั้งข้อสังเกตละกันนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยความหมายของว่าความหมายของคำว่าการฉีดวัคซีนครบโดสมันอาจจะไม่ใช่การฉีดวัคซีน2เข็มอีกต่อไปแล้วนะครับคำว่า fully vaccinated มันจะหมายถึงคนที่ได้รับวัคซีนเข็มที่3แล้วด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทำไมเนี่ยเรามาดูกันนะครับคือสำนักข่าว CNN เนี่ยรายงานว่าเนื่องจากว่ามันมีข้อมูลที่ค่อนข้างแน่ชัดแล้วนะครับว่าภูมิคุ้มกันของวัคซีนเนี่ยนะครับมันลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากที่ได้รับวัคซีนมา2เข็มแล้วนั่นเองนะฮะอันนี้มีผลวิจัยยืนยันรองรับเรียบร้อยนะครับผมเคยอ่านในรายการ Mission News Live ไปแล้วครั้งหนึ่งนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะครับคือต้องบอกก่อนว่าพอมันมีผลการวิจัยออกมาตรงนี้เนี่ยนะครับมันจึงนำใหความหมายของคำว่าวัคซีนครบโดส fully vaccinated มันอาจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับพอมาดูที่บอริส จอห์นสันนะครับรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเนี่ยก็ออกมายืนยันเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิหรือว่าเข็มที่3เนี่ยจำเป็นอย่างมากต่อการประกาศหรือว่าต่อการใช้นโยบายควบคุมโรคโควิด-19 นั่นเองนะฮะคือพูดง่ายๆว่าบอริส จอห์นสันเนี่ยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับเราจะมีมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบใหม่หรือไม่อย่างไรเนี่ยจะมีการล็อกดาวน์จะมีการปิดกิจการต่างๆงดการทำกิจกรรมทางสังคมต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าประชาชนเนี่ยได้รับวัคซีนเข็มที่3มากน้อยแค่ไหนนะครับในขณะที่ประเทศในยุโรปหลายๆประเทศนะครับมาเริ่มกันที่ฝรั่งเศสนะครับ ฝรั่งเศสบอกว่าภายในวันที่15ธันวาคมนะครับ15ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับผู้ที่มีอายุมากกว่า65ปีจะต้องมีประวัติการฉีดวัคซีนเข็มที่3ในวัคซีนพาสปอร์ตถึงจะสามารถเข้าไปใช้บริการของห้างร้านต่างๆได้พูดง่ายๆว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าคุณจะไปนั่งทานอาหารจะเข้าบาร์นะครับจะไปทำอะไรก็ตามแต่กิจกรรมต่างๆเนี่ยคุณจะต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อที่จะโชว์ว่าคุณเนี่ยได้รับวัคซีนครบแล้วทั้ง2โดสนะครับแต่ว่าในวันที่15ธันวาคมที่จะถึงนี้เนี่ยถ้าหากว่าคุณอายุมากกว่า65ปีนะครับจะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่3ด้วยถึงจะสามารถเข้าใช้บริการได้นะครับขณะที่ออสเตรียครับออสเตรียเนี่ยระบุว่าวัคซีนพาสปอร์ตนะครับที่มีประวัติการฉีดวัคซีน2เข็มจะมีอายุใช้งานได้เพียงแค่9เดือนหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่2นะครับและภายใน6เดือนนะครับผู้ที่ถือวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยจะต้องเข้ารับวัคซีนเข็มที่3นี่เป็นวัคซีนแมนเดตนะครับเป็นเรื่องของข้อบังคับที่รัฐบาลในทวีปยุโรปเริ่มที่จะมีการบังคับใช้กับประชาชนภายในประเทศแล้วนะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณนะครับมันเป็นสัญญาณอย่างมากว่าในอนาคตเนี่ยนะครับการเดินทางเข้าประเทศหรือว่าการจะทำกิจกรรมต่างๆนานาเนี่ยมันอาจจะต้องมี requirement ว่าเราจะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่3เหมือนเรื่องของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันใหม่ทุกปีนะฮะน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับอย่างที่บอกหลายคนน่าจะทราบกันดีว่าทิศทางของโควิด-19 เนี่ยมันน่าจะเป็นในทิศทางนั้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับดร.เทโอดอสกาบาเยซุสนะครับผอ.ของ WHO เนี่ยก็ได้มีการออกมาบอกเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆประเทศเองเนี่ยนะครับในตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นสแกนดัลหรือว่าเป็นทราจิกนะครับเป็นโศกนาฏกรรมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าวัคซีนที่กำลังจะถูกแจกจ่ายเป็นวัคซีนเข็มที่3เนี่ยมีปริมาณสูงกว่าวัคซีนที่แบบทั่วๆไปนะครับเข็มที่1กับเข็มที่2ที่แจกจ่ายในประเทศที่มีรายได้ต่ำมากถึง6เท่านะครับพูดง่ายๆว่าในขณะนี้นะครับประเทศที่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับอย่างสหภาพยุโรปอย่างสหรัฐนะครับแคนาดาต่างๆนะครับเริ่มที่จะแจกจ่ายวัคซีนเข็มที่3กันแล้วและไอ้ปริมาณวัคซีนเข็มที่3ที่มีการจัดหานั้นเนี่ยสูงกว่าวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ที่กำลังแจกจ่ายในแอฟริกาหรือในประเทศรายได้ต่ำเนี่ยมากถึง6เท่าด้วยกันนะครับซึ่งนี่เองเนี่ยก็เลยมีการออกมาบอกว่าในตอนนี้นะครับความสำคัญเลยก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิให้กับบุคลากรทางการแพทย์และก็กลุ่มเสี่ยงอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเลยมากกว่าไปฉีดให้กับผู้ใหญ่นะครับที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นความเห็นของดร.กาบาเยซุสนะครับผอ. WHO นั่นเองนะฮะขณะที่คุณแอนนาไมรอดนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณสุขนะครับได้ออกมาบอกว่าการจัดหาหรือว่าการแจกจ่ายวัคซีนเข็มที่3ของประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยจะส่งผลต่อซัพพลายของวัคซีนอย่างแน่นอนนะครับแล้วประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะได้เปรียบในเรื่องของการจัดหาวัคซีนให้กับประชากรของตนเองนะครับเพราะว่าประเทศเรามีรายได้สูงแล้วก็สามารถที่จะจัดหาวัคซีนได้ในราคาที่สูงนั่นเองขณะที่ดร.เดวิดนาบาโรนะครับคนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจาก WHO เช่นเดียวกันนะครับบอกว่าหลายๆประเทศตอนนี้เนี่ยกำลังพึ่งพาการควบคุมโควิด-19 แบบเน้นไปที่การฉีดวัคซีนเพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีการลดกาดหรือว่ายกเลิกนโยบายควบคุมโรคต่างๆออกไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการพึ่งพาการฉีดวัคซีนเพียงอย่างเดียวในการควบคุมโรคเนี่ยคือการเกิดการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 นั่นเองนะนี่เป็นความเสี่ยงที่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยกังวลเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าพอเปิดประเทศนะครับเปิดประเทศโดยอ้างอิงจากจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วนะครับไม่ว่าจะ2เข็มหรือ3เข็มก็ตามเนี่ยแต่ไม่ได้มีนโยบายในการที่จะ social distancing นะครับหรือว่างดกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทบางประเภทที่มันไม่มีความจำเป็นออกไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการ breakthrough case นะครับหรือว่าเชื้อไวรัสที่สามารถต้านทานฤทธิ์ของวัคซีนได้ในอนาคตนั่นเองนะครับแน่นอนว่าดร.นาบาโรเองก็บอกว่าค่อนข้างที่จะอยากจะให้หลายๆประเทศเนี่ยให้ความสำคัญไปที่การดำเนินนโยบายควบคุมโรคแบบบูรณาการนะครับก็คือ เร่งการฉีดวัคซีนด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะต้องจัดเรื่องของโควิดฟรีเซตติ้งต่างๆเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งเพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะป้องกันความเสี่ยงได้ด้วยตัวของตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้วัคซีนเข็มที่3เลยก็เป็นไปได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยที่เอามาพูดถึงก็คือว่าในอนาคตเนี่ยนะครับในปีหน้าถึงแม้ว่าบ้านเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการบังคับใช้เรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตกันอย่างเข้มข้นนะครับแต่มันมีความเป็นไปได้อย่างมากที่ในปีหน้าเราจะต้องฉีดวัคซีนเข็มที่3ถูกต้องไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันเข้าไปนะถ้าหากว่าการติดเชื้อการแพร่ระบาดยังมีอยู่ภายในประเทศนะครับคุณติดมีโอกาสติดเชื้อน้อยลงนะครับแต่คุณยังมีโอกาสติดเชื้ออยู่นะครับวัคซีนกันตายนะครับไม่ได้กันติดเข้าใจแบบนี้นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นแล้วเทรนด์ในปีหน้าเนี่ยมันคือเรื่องของการฉีดวัคซีนในเข็มที่3นั่นเองผมจึงอยากจะพามาพูดถึงเรื่องของแนวทางการฉีดวัคซีนเข็มที่3ของประเทศไทยกันสักนิดนึงอยู่ในเกณฑ์ไหนกันบ้างครับตอนนี้ลองเช็คกันดูนะครับต้องบอกก่อนว่านายแพทย์โอภาสนะครับนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์นะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งนี่ถือว่าเป็นข้อมูลที่อัปเดตที่สุดแล้วนะครับเรื่องของแนวทางในการฉีดวัคซีนเข็มที่3นะครับประเด็นแรกเนี่ยนะครับก็คือว่าเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ2เข็มนะครับให้กระตุ้นเข็มที่3ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ระยะห่างประมาณ6เดือนขึ้นไปหลังจากเข็มที่2นะครับโมเดอร์นาก็6เดือนหลังจากเข็มที่2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับใครที่ตอนนี้เนี่ยฉีดวัคซีนAstraZeneca 2เข็มไปแล้วนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนตอนนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะไปติดต่อนะครับที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านหรือไปขอคำแนะนำหรือว่าลงทะเบียนเพื่อที่จะแสดงเจตจำนงในการที่จะรับวัคซีนเข็มที่3ได้แล้วนะครับอันนี้AstraZeneca ในช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วก็ในเดือนมิถุนายนเท่านั้นนะฮะใครที่ได้รับครบโดสในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยอันนี้ยังไม่เข้าเกณฑ์นะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยให้ไปแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าเอาไว้ก่อนนะครับถ้าหากว่ามีความพร้อมนะครับสถานพยาบาลของท่านเนี่ยมีความพร้อมฉีดได้เลยนะครับฉีดได้เลยอันนี้คุณหมอโอภาสออกมาพูดเองเลยนะครับว่าถ้ามีความพร้อมก็สามารถที่จะฉีดได้เลยนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับสำหรับคนที่จองโมเดอร์นาเอาไว้นะครับวัคซีนโมเดอร์นานะครับวัคซีนโมเดอร์นาเนี่ยจะใช้ในกรณีเดียวกันกับวัคซีน AstraZeneca 2โดสใช่ไหมฮะกับวัคซีนไฟเซอร์ที่เป็นเข็มที่3นะครับก็คือว่าต้องเว้นระยะจากเข็มที่2เนี่ย6เดือนด้วยกันนะครับ6เดือนแล้วก็ไปฉีดเป็นโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นภูมินะใครที่ตอนนี้เนี่ยนะครับถึงคิวของโมเดอร์นาแล้วนะครับแล้วได้รับวัคซีนเข็มที่2มาเนี่ยเกิน6เดือนแล้วก็อาจจะถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิในเข็มที่3นะครับอันนี้กรณีของโมเดอร์นาจะเป็นกรณีเดียวกันกับของไฟเซอร์ที่รัฐเป็นคนจัดหามาให้นะครับแอสตรา2เข็มนะครับจะเป็นไฟเซอร์หรือจะเป็นโมเดอร์นาในเข็มที่3เนี่ยเว้น6เดือนนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับจากคุณหมอโอภาสกันกวินพงศ์นะครับขณะที่นะครับ controversial มากๆนะครับที่หลายๆคนสงสัยมากๆแล้วเชื้อตายล่ะครับ Sinovac Sinopharm 2เข็มนะครับ Sinovac Sinopharm 2เข็มเนี่ยนะครับคุณหมอโอภาสกล่าวอีกนะครับว่าสำหรับใครที่ฉีด Sinopharm 2เข็มนะครับก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของอนุกรรมการควบคุมโรคนะครับของทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีมติให้ฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่3ฟังแบบนี้นะครับ Sinovac Sinopharm ก่อนหน้านี้เคยมีนโยบายออกมาแล้วว่าเป็นวัคซีน AstraZeneca ในเข็มที่3นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงของการศึกษาเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ถ้าหากว่าใครที่ฉีด Sinovac Sinopharm ไปตอนนี้นะครับไปฉีด AstraZeneca เป็นเข็มที่3ได้นะครับลองดูช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่สถานีกลางบางซื่อนะครับหรือว่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยก็มีการเปิดให้ลงทะเบียนเหมือนกันว่าใครที่ได้รับ Sinovac กับ Sinopharm ไป2เข็มเนี่ยนะครับในช่วงนี้ช่วงเดือนพฤศจิกายนเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปรับวัคซีนเข็มที่3เป็น AstraZeneca ได้นะครับใครที่มีโมเดอร์นาก็ฉีดโมเดอร์นาได้เลยนะครับเป็นเข็มที่3นะครับสำหรับใครที่ฉีดเชื้อตายไปก่อนหน้านี้นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าวัคซีน AstraZeneca เนี่ยมีอยู่ในทุกจังหวัดค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ฉีดครบมาแล้วนะครับสามารถไปฉีดได้เลยแต่ว่าระยะเวลาที่แนะนำเนี่ยก็จะเป็นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับคนที่ได้รับวัคซีน Sinovacหรือว่าซิโนฟาร์มภายในเดือนพฤษภาคมกับเดือนมิถุนายนนะครับส่วนคุณหมอ คุณหมอโอภาสเนี่ยยังบอกว่าใครที่ฉีดหลังจากช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยยังถือว่ายังมีภูมิอยู่นะครับยังมีภูมิคุ้มกันอยู่ก็ยังอาจจะยังไม่จำเป็นจะต้องไปฉีดเข็มที่3ในช่วงนี้ก็รอเรื่องของนโยบายจากทางกระทรวงสาธารณสุขอีกทีนึงนะครับทีนี้ผมว่าอันนี้แหละงงครับผมว่าอยู่บ้านอยู่ประเทศไทยของเราเนี่ยอันนี้งงที่สุดแล้วนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปมีแอสตราสองเข็มนะครับนะมีแอสตราสองเข็มนะครับแอสตราสองเข็มแถวนี้นะครับแล้วก็มีซีโนแวค2เข็มนะครับแล้วก็ซีโนฟาร์ม2เข็มใช่ไหมครับแต่อันที่งงที่สุดก็คือว่าแล้วคนที่ฉีดสูตรไข้ล่ะครับงงมากผมพยายามอ่านแล้วพยายามทำความเข้าใจคือค่อนข้างงงนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเราแยกแบบนี้นะครับแบบแรกก็คือแอสตรา2เข็มนะครับแบบที่2คือซีโนแวค2เข็มซีโนฟาร์ม2เข็มแบบที่3ก็คือสูตรไข้นะครับซีโนแวคเข็มแรกนะครับแอสตราเข็มที่2นะครับผู้สื่อข่าวนะครับถามคุณหมอโอภาสไปว่าอ้าวแล้วคนที่ฉีดสูตรไข้นะครับเป็นซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาเนี่ยตอนนี้จะต้องไปฉีดเข็มที่3หรือยังนะครับคุณหมอโอภาสบอกว่าคนที่ฉีดสูตรไข้นะครับภูมิคุ้มกันเนี่ยจากการศึกษาของไทยเราเนี่ยนะฮะบอกว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยขึ้นมาพอๆกับแอสตราเซเนกาเบื้องต้นควรใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนถึงจะฉีดเข็มกระตุ้นแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยคณะอนุกรรมการกำลังรอดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนที่ฉีดสูตรของซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ถึง5แล้วก็6เดือนนะครับก็พูดง่ายๆว่าเข็มที่2ที่เป็นแอสตราเซเนกาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยตั้งแต่มีนโยบายนี้ออกมาวันแรกเนี่ยยังไม่ถึง5แล้วก็6เดือนตามเวลาที่ควรจะต้องเข้ารับวัคซีนเข็มที่3นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีแนวทางสำหรับคนที่ฉีดสูตรไข้นะครับว่าจะต้องเข้ารับวัคซีนเข็มที่3เมื่อไหร่นะครับแต่คุณหมอสรุปแบบนี้ครับขอสรุปแบบนี้ง่ายๆว่าหลักการของการฉีดวัคซีนเข็มที่3เนี่ยนะครับคือยิ่งฉีดห่างจากเข็มที่2นานเท่าไหร่ภูมิคุ้มกันย่อมขึ้นดีกว่านะครับฉีดเร็วไปบางทีภูมิคุ้มกันขึ้นไม่ดีนะครับส่วนผลข้างเคียงเนี่ยคล้ายๆกันไม่ได้แตกต่างกันมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าฉีดเร็วภูมิคุ้มกันก็ตกเร็วนะครับควรฉีดในเวลาที่เหมาะสมมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วหลักๆเนี่ยนะครับเรื่องของวัคซีนเข็มที่3หรือว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามากกว่าพูดกันแบบนี้นะครับก็คือว่าเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอยู่2เข็มใช่มั้ยครับแทนที่จะให้ภูมิคุ้มกันไอ้2เข็มนั้นเนี่ยมันเหลือน้อยมากๆเราค่อยไปฉีดกระตุ้นเพื่อที่ว่าระยะเวลามันจะได้อยู่นานต่อไปอีกนะครับถ้าเราไปรีบฉีดเนี่ยนะครับภูมิมันก็ตกเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้แนวทางของทางกระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยนะครับพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกคือ1ถ้าเข้าเกณฑ์นะครับไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าศูนย์ฉีดวัคซีนที่เขารับลงทะเบียนฉีดเข็มที่3นะครับแสดงเจตจำนงไปเลยนะครับว่าต้องการที่จะรับวัคซีนในเข็มที่3นะครับส่วนจะได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความพร้อมนะครับพูดง่ายๆว่ามีสต็อกเหลือไหมนะครับถ้าสามารถจัดสรรมาฉีดให้ได้ก็อาจจะได้รับวัคซีนเข็มที่3ไปเลยนะครับถ้าจองโมเดอร์นาเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนก็ตามแต่นะครับก็ถือว่าสามารถฉีดเป็นเข็มที่3ได้เลย1เข็มนะครับแต่อาจจะต้องเว้นระยะตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำก็คือ6เดือนขึ้นไปนะครับโดยหลักการก็คือยิ่งฉีดห่างภูมิคุ้มกันยิ่งขึ้นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ตอนนี้ได้คิวโมเดอร์นาแล้วกำลังคิดอยู่จะเข้ารับวัคซีนเข็มที่3ดีไหมอ่ะลองดูนะครับกระทรวงสาธารณสุขแนะนำว่าเว้น6เดือนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าหากว่าท่านมองว่า4เดือนแล้ว5เดือนแล้วอยากจะฉีดแล้วก็ฉีดได้นะครับอันนี้ผมแนะนำว่าก็ทำตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขก็น่าจะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีที่เราควรจะดำเนินการตามนั้นนะครับแต่ถ้ายังไม่เข้าเกณฑ์เลยนะครับยังไม่ได้จองโมเดอร์นาไว้ด้วยนะครับพูดง่ายๆว่าได้รับวัคซีนหลังจากเดือนมิถุนายนนะครับเดือนกรกฎาคมสิงหาเป็นต้นไปขึ้นมานะครับหรือฉีดวัคซีนสูตรไข้นะครับซีโนแวคหรือแอสตราเซเนกานะครับให้รอคำแนะนำจากทางกระทรวงสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีการฉีดวัคซีนเข็มที่3อีกทีนึงเมื่อไหร่นะครับอันนี้เป็นไกด์ไลน์ของทางภาครัฐที่เราเอามาฝากกันในวันนี้นะครับคือถ้าหากว่าท่านเนี่ยจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่3ที่เป็นวัคซีนของทางรัฐนะครับก็คือ AstraZeneca หรือ Pfizer เนี่ยอันนี้ถ้าท่านไม่เข้าเกณฑ์เนี่ยท่านอาจจะต้องรอก่อนนะครับรอแนวทางจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนนะครับ แต่ถ้าจองโมเดอร์นาไว้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะฉีดได้เลยนะครับแต่ว่าเว้นระยะเวลาหลังจากเข็มที่2เนี่ยตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอยู่ที่6เดือนก็จะได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองนะครับก็แน่นอนแล้วครับว่านี่เป็นแนวทางของวัคซีนเข็มที่3นะครับที่ในปีหน้านี้เนี่ยผมคิดว่าใครที่ได้วัคซีนครบแล้ว2เข็มนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีวัคซีนเข็มที่3สำรองเอาไว้นะครับยังไม่ได้จองโมเดอร์นาอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็อาจจะต้องติดตามสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมินะครับว่าจะต้องไปฉีดเมื่อไหร่อะไรอย่างไรนะครับก็อันนี้ขอมาฝากกันเรื่องของเทรนด์ในปีหน้านะครับอย่าลืมหาวัคซีนเข็มที่3มาฉีดกันด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมคิดว่าในปีหน้าเนี่ยหลายๆประเทศก็น่าจะเริ่มเปลี่ยน definition ของคำว่า fully vaccinated นะครับเข็มที่3ต้องมาแน่นอนนะครับต้องมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับสวัสดีคุณอลิซาเบธด้วยนะครับนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ทำแบบสอบถามนะครับสามารถเข้าไปทำได้นะวันยังมีสัปดาห์หน้าอีก1สัปดาห์นะครับที่เราจะมาร่วมรุ้นรางวัลกันนะครับหนังสือ The Power of Input นะครับศิลปะของการเลือกรับรู้นะครับสัปดาห์ละ2รางวัลด้วยกันนะเดี๋ยววันนี้เรามีประกาศรางวัลรอบแรกด้วยนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณมาจากบอกว่าวันศุกร์ไม่เข้าสตูก็ไลฟ์แบบซูมปะครับไม่แน่ใจก็คือจริงๆแล้วมีแผนว่าจะต้องเข้าไปที่สตูอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการนัดแนะอะไรกันไว้แล้วเรียบร้อยนะครับคือถ้าเกิดว่าไลฟ์ผ่านสตรีมอย่างหนึ่งก็ได้แหละแต่ว่าพอดีจริงๆวางตารางไว้แล้วว่าจะกลับไปไลฟ์ที่สตูนะครับก็เลยพอดีว่าชนกันก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวยกเลิกแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ถ้าหากจะต้องเดินทางกลับมาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยขอบคุณคุณไพศาลด้วยนะอดใจรอผมสัก2วันนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับหรือว่าวันเสาร์เนี่ยดูผมกับน้องน้ำว้าทดแทนไปก่อนนะครับต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับคุณวริศนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณแจ็คสวัสดีด้วยนะครับคุณไพศาลบอกว่าวัคซีนเต็มแขนแล้วนะครับคุณมานิมนต์นะครับบอกว่าเหนื่อยใจในความเต็มแขนนะครับสวัสดีคุณรวิการด้วยนะครับสวัสดีคุณกระต่ายนะครับคุณเกาหลีบอกว่าเรื่องอิมมูเนตี้ของสูตรไข้ก็น่าจะพอไหวแต่ปัญหาคือถ้าจะไปต่างประเทศก็ไม่รอดนะครับหลายๆสูตรไม่มีใครเขารับนะครับผมว่าอันนี้น่าจะลำบากมากนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศผมจำได้เดี๋ยวนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมีโครงการที่ว่าถ้าใครจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยน่าจะมีช่องทางให้ requestวัคซีนเป็นช่องทางพิเศษนะแต่ผมไม่แน่ใจเรื่องข้อกำหนดเหมือนกันเดี๋ยวผมหาข้อมูลแล้วผมเอามาฝากอีกทีนะถ้าช่วงท้ายรายการถ้าทันนะครับว่าถ้าใครจะไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีคุณหนูนาลีด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวผมเอามาฝากกันอีกทีนะถ้าหากว่ามีข้อมูลว่าใครจะไปต่างประเทศจะต้องทำอย่างไรนะครับสวัสดีคุณแพตตี้ด้วยนะครับก็จริงๆแล้ววันนี้มีข่าวหนึ่งที่ไม่ได้เตรียมมานะครับก็คือว่ากองทัพเรือนะครับก็เตรียมความพร้อมเรื่องของรถบรรทุกที่จะมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องของค่าขนส่งที่มีราคาแพงขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เตรียมภาพมานะต้องขออภัยขอแทรกนิดนึงก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นกองพลฐานราบที่1รักษาพระองค์ใช่มั้ยก็มีการออกรูปภาพมาว่าเช็คความพร้อมของรถบรรทุกอะไรต่างๆนานานะครับวันนี้ก็เป็นกองทัพเรือโดยโฆษกกองทัพเรือโฆษกของกองทัพเรือนะครับก็ออกมาพูดแล้วว่ากองทัพเรือเองก็มีความพร้อมนะครับจะใช้ยุทโธปกรณ์นะครับหรือว่ารถบรรทุกของทางกองทัพเรือเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการขนส่งด้วยเช่นเดียวกันนะฮะมันก็เนี่ยนะครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปมันก็เป็นอะไรแบบนี้แหละฮะคือถ้าหากว่าการเตรียมความพร้อมของทางกองทัพมาช่วยเหลือประชาชนเนี่ยผมตอนนี้เนี่ยคุณสุรพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่าเป็นเพียงแค่แผนสำรองหากมีความจำเป็นเท่านั้นนะครับในกรณีที่จำเป็นเท่านั้นซึ่งช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยว่ากรณีจำเป็นนี่คืออะไรนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ากรณีจำเป็นนี่คืออย่างไรถึงจะให้ทหารออกมาช่วยขนผักขนสินค้าอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้ที่ผมสงสัยนะผมเลยอยากมาร่วมพูดคุยกันนะครับว่ากรณีที่จำเป็นที่ทหารจะต้องออกมาช่วยประชาชนในการขนส่งสินค้าเนี่ยคือกรณีอะไรนะครับก็ขอให้ความรู้ผมสักนิดหนึ่งนะครับขอขอบพระคุณล่วงหน้าเลยครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวจากต่างประเทศอีกเช่นเคยนะครับเรื่องของ Apple นะครับ Apple เนี่ยล่าสุดนะครับวันนี้เนี่ย Apple ออกมาประกาศว่าจะอนุญาตให้ผู้ใช้งานdevice หรือว่าอุปกรณ์ของทาง Apple เนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้ออะไหล่ต พื่อที่จะนำไปซ่อมเองที่บ้านได้นะครับหรือว่าจะซื้ออะไหล่เสร็จปุ๊บไปที่ร้านนะครับไปที่ร้านตู้ต่างๆนะครับแล้วก็จ่ายค่าแรงไปนะครับบอกว่าเปลี่ยนอะไหล่ให้หน่อยนะครับแล้วก็จ่ายค่าแรงไปอะไรแบบนี้นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเปิดให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถสั่งซื้ออะไหล่ของทาง Apple เนี่ยไปซ่อมอุปกรณ์เองได้แล้วนะครับโดย Apple เนี่ยนะครับบอกว่าในช่วงต้นปีหน้าเนี่ยจะมีการเปิดออนไลน์สโตร์นะครับที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานนะครับผู้บริโภคแบบเราเนี่ยสามารถสั่งซื้ออะไหล่เพื่อที่จะนำไปซ่อมแซมเองได้นะครับโดยจะเริ่มต้นที่ iPhone 12นะครับแล้วก็ iPhone 13นะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเปิดขายอะไหล่สำหรับคอมพิวเตอร์ Mac นะครับรุ่นที่ใช้ชิปประมวลผล M1 ขึ้นไปนะครับโดยบริการนี้เนี่ยมีชื่อว่า Self Service Repair นะครับ Self Service Repair นะครับก็ทางด้านของ Apple นะครับ Chief Operating Officer นะครับหรือว่า Jeff Williams นะครับได้มีการออกมาระบุว่าการเปิดขายอะไหล่ของ Apple ในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ใช้งานมีตัวเลือกในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของ Apple เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับสำนักข่าว Fox เองเนี่ยรายงานว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวของ Apple เนี่ยถือเป็นการให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีชื่อว่าright to repair นะครับใครเคยได้ยินคำว่า right to repair บ้างครับ right to repair เนี่ยเป็นเรื่องที่ภาคผู้บริโภคในสหรัฐเนี่ยเขาออกมาขับเคลื่อนหรือว่าออกมาผลักดันเรื่องนี้เยอะมากๆเลยนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับมักจะผลิตอุปกรณ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าออกมาเนี่ยที่มันยากต่อการซ่อมแซมหรือถ้าจะซ่อมจริงๆเนี่ยก็มีราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว right to repair ก็คือว่าเขาออกมาเรียกร้องให้บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะซ่อมอุปกรณ์ของตัวเองได้อย่างมีราคาที่ถูกแล้วก็ง่ายดายมากขึ้นหรือเปล่านะครับโดยมีการเรียกร้องไปให้ทางภาครัฐเนี่ยออกกฎหมาย right to repair ออกมาด้วยนะครับว่าจะต้องมีการบังคับไม่ให้บริษัทเนี่ยนะขายอะไรในราคาที่แพงเกินไปหรือว่าสมมติว่าออกกฎเกณฑ์ในการซ่อมแซมมาอย่างเช่นiPhone เนี่ยหรือว่าใครที่ใช้ iPhone แล้วเคยซ่อม iPhone เนี่ยจะทราบดีนะฮะว่าสมมติคุณไปซ่อมที่ iCare เนี่ยสมมติว่าคุณแงะไปนิดนึงนะครับหรือว่าไปเปิดฝาหลังเปิดอะไรเนี่ยเขาไม่รับซ่อมทันทีเลยนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นแต่ก่อนหรือเปล่านะแต่ก่อนมันเป็นแบบนี้นะครับก็คือสมมติคุณไปร้านตู้มานะครับไปซ่อมกับคนอื่นมาพูดง่ายๆนะครับที่ไม่ใช่ตัวแทนของ Apple จริงๆเนี่ยนะฮะถ้าว่าเขาตรวจสอบแล้วว่าคุณไปแงะไปเปลี่ยนอะไรของเขาเนี่ยนะครับแล้วไปซ่อมทีหลังกับตัวแทนนะครับหรือว่าคนที่ได้รับออโตไลซ์จากทาง Apple มาเนี่ยเขาไม่รับซ่อมนะครับแล้วก็รับเป็น exchange ก็คือเป็นการเปลี่ยนเครื่องใหม่นะครับซึ่งก็ต้องเสียตังค์เนี่ยเทียบเท่ากับการซื้ออุปกรณ์ชิ้นใหม่ไปเลยนะครับซึ่งที่สหรัฐเนี่ยเรื่องของ right to repair เนี่ยเป็นเรื่องที่ภาคผู้บริโภคเนี่ยออกมากดดันรัฐบาลมากว่าให้ออกกฎหมายเข้ามานะครับแล้วก็ช่วยดูแลสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเพราะว่าสมมติว่าอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งพังขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่สามารถจะซ่อมได้ด้วยกฎเกณฑ์ของทางบริษัทต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนกับเสียไปเลยนะครับก็ต้องโยนทิ้งไปเลยนะครับในปีหน้าเนี่ย Apple จะเปิดออนไลน์สโตร์นะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับ Self Service Repair นะครับโดยจะเริ่มจากหน้าจอนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสามารถสั่งซื้อมาซ่อมเองได้นะครับที่ผ่านมาเนี่ย Apple ถือว่าเป็นบริษัทที่ถูกเพ่งเล็งเรื่องของ Right to Repair มาโดยตลอดนะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์นะครับอะไหล่ของ Apple เนี่ยมันจะมีการลงซอฟต์แวร์เอาไว้นะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถใช้ได้กับiPhone เครื่องนี้เท่านั้นอะไรแบบนี้นะครับจึงทำให้มีเรื่องของ Right to Repair เนี่ยออกมาผลักดันในภาคผู้บริโภคเยอะมากๆนะครับที่สหรัฐนั่นเองนะฮะก็เนี่ยลองดูนะฮะคือหลังๆมานี้เนี่ยผมจำได้ว่าที่ iCare เองเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเปลี่ยนอะไหล่ให้เยอะขึ้นนะคืออย่างแต่ก่อนเนี่ยมีเรื่องของหน้าจอใช่ไหมหน้าจอแตกปุ๊บก็โอเคสามารถจ่ายตังค์แล้วก็เปลี่ยนหน้าจอได้นะครับหรือปุ่มโฮมถ้าปุ่มโฮมเสียนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอะไรต่างๆนานาเหล่านี้สามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าผมจำได้ว่าตอนแรกๆเลยประมาณแบบเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะพอสมมติว่าอะไรพังขึ้นมาอย่างนึงนี่บางทีนี่แทบจะต้องแบบเปลี่ยนเครื่องใหม่แล้วก็ต้องเสียตังค์ใหม่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะทำให้ผู้บริโภคอย่างเรานะครับสามารถที่จะมีตัวเลือกมากขึ้นเนาะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าเราต้องการจะซ่อมอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะก็สามารถที่จะทำได้นะครับในราคาที่เป็นธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีช่องทางมากขึ้นด้วยนะครับมาฝากกันถือว่าเป็นอีกข่าวนึงเลยนะที่ผมเชื่อว่าเราสาวก Apple เองเนี่ยอาจจะเฮเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของการซ่อมอุปกรณ์ Apple เนี่ยมันยากจริงๆนะครับนะครับอ่ะ คุณเค้กนะครับคุณอามินบอกว่าน้ำมันใครออกค่าใช้จ่ายล่ะครับเรื่องขนส่งกับรถทหารนะครับแหมก็นั่นแหละสิฮะมันต้องมีแผนที่ชัดเจนเหมือนกันนะฮะว่าจะให้ทหารมาช่วยขนสินค้าเนี่ยนะครับมันมีการจัดสรรงบประมาณมาจากไหนแล้วเอิญอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งผมได้ดูบทสัมภาษณ์ของนายกสมาพันธ์ผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยท่านเองก็บอกเหมือนกันนะว่าต้นทุนเนี่ยไม่เท่ากันเพราะว่ารถเขาเรียกว่าอะไรรถที่ใช้งานในกองทัพกับรถที่ใช้งานในการขนส่งจริงๆอ่ะพวกกำลังเครื่องยนต์อะไรเงี้ยมันต่างกันแล้วก็ต้นทุนมันอาจจะแตกต่างกันด้วยนะครับก็นั่นแหละฮะก็ต้องรอดูนะเขาบอกว่าเป็นแผนสำรองก็อาจจะถ้าไม่ได้มีเหตุจำเป็นอะไรนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าเหตุจำเป็นเนี่ยเขาจะยกอะไรมาเหมือนกันก็เอาไปว่ารอดูว่าจะมีเหตุจำเป็นอะไรหรือเปล่าที่ทหารจะต้องมาช่วยขนสินค้านะครับคุณกฤษพันธ์บอกว่าภาษีนะครับคุณแพตตี้บอกว่าเขาแก้ปัญหาอะไรนะครับนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสุดแล้วจะแก้ปัญหาหรือช่วยซ้ำเติมผู้ประกอบการด้านการขนส่งนะคุณหนุ่ยเล่บอกว่ายังเหมือนเดิมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ด้วยห้ามเปิดโดยคนอื่นนะครับอ๋อนี่น่าจะของ Apple เนาะน่าจะยังห้ามแกะอยู่นะฮะใครแกะมาปุ๊บเนี่ยต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับคุณไปสารถามว่า Lightning เปลี่ยนเป็น USB-C ยังนะสำหรับ iPhone น่าจะยังนะฮะเพราะว่าผมจำไม่ได้เหมือนเคยมีบทวิเคราะห์เหมือนกันว่าจริงๆแล้วที่iPhone เองไม่อยากที่จะเปลี่ยนเป็น USB-C เนี่ยเพราะว่าสัดส่วนเรื่องของยอดการใช้งานของ Lightning เนี่ยนะครับเพราะว่า Lightning เนี่ยผลิตโดย Apple ถูกต้องไหมฮะถ้าคนหันมาใช้ Lightning มากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่า Apple ก็ยังจะมีรายได้จากทางด้านนี้อยู่แล้วถ้าเปลี่ยนไปใช้ USB-C เนี่ยApple เองก็จะเสียรายได้จากตรงนี้ไปนะครับจึงทำใหiPhone เนี่ยที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมที่สุดเนี่ย Apple เลยยังไม่อยากเปลี่ยนไปเป็น USB-C นั่นเองนะฮะคุณภาษาบอกรัฐบาลประเทศอื่นดูเขาใส่ใจสิทธิประชาชนดีจังนะครับคุณแพตตี้บอกว่ามันควรเป็นแบบนั้นเนาะนะครับนะเรื่องของ Right to Repair นะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะว่าสุดท้ายแล้วนะครับบ้านเรา Apple เนี่ยจะสามารถทำอย่างนั้นได้ไหมนะครับก็คือสั่งอะไหล่มาซ่อมเองอะไรแบบนี้นะครับดูต้องดูว่าสามารถทำได้ไหมนะครับอ่ะมาครับข่าวสุดท้ายนะครับวันนี้เตรียมตัวกันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่จะไปลอยกระทงนะฮะวันนี้มาประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งมาร่วมพูดคุยกันแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลแล้วกันนะครับเป็นการสืบสานประเพณีไทยนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รอคอยแหละนะหลังจากที่ล็อกดาวน์กันมานะครับ 3-4 เดือนนะครับโควิดฟาทีกแน่นอนนะฮะอยากจะออกไปเที่ยวนะครับอัดอั้นกันเหลือเกินนะครับก็ถือว่าเป็นงานเทศกาลแรกเลยนะครับของปีนี้นะครับที่ของหลังจากการเปิดประเทศนะครับจากหลังจากการคลายล็อกดาวน์นะครับงานลอยกระทง2564นะครับซึ่งตรงกับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่19พฤศจิกายนนะครับถ้าหากว่าใกล้ที่ไหนก็เดินทางไปร่วมงานกันได้นะครับมีหลากหลายพื้นที่เลยครับ31จุดทั่วกรุงเทพนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆที่กทม.นะครับหรือว่ากรุงเทพมหานครจัดเนี่ยคือที่ที่เราภูมิใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เราต้องร่วมภูมิใจกันมากๆเลยก็คือที่คลององอ่างนั่นเองครับซึ่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีเองก็จะเดินทางไปร่วมงานด้วยนะครับใครที่อยากจะไปคลององอ่างนะครับไปชมความสะอาดนะครับความทัศนะเขาเรียกว่าอะไรทัศนวิสัยหรือว่าอะไรนะครับที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับของคลององอ่างเนี่ยนะครับก็ไปดูได้นะครับหลังจากที่มีการรีโนเวทครั้งใหญ่นะครับก็วันพรุ่งนี้นะครับมีการจัดงานวันลอยกระทงที่คลององอ่างด้วยนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ใต้สะพานพระราม8นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะครับที่31จุดเนี่ยก็จะเป็นตามสวนสาธารณะต่างๆที่ทางกทม.เนี่ยก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนสามารถไปลอยกระทงได้นะครับจริงๆแล้วว่าลอยกระทงปีนี้เนี่ยก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับนั่นก็คือหนึ่งเรื่องของการโควิดฟรีเซตติ้งนะครับแน่นอนว่าใครที่จะไปลอยกระทงเนี่ยจะต้องได้รับวัคซีนครบแล้วนะครับทั้ง2เข็มหรือจะต้องมีผลการตรวจ ADK ที่ไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการจัดจุดเข้าออกต่างๆของผู้จัดงานนะครับกับจุดเข้าออกจุดลงทะเบียนนะครับจุดคัดกรองอุณหภูมินะครับมีการเลือกสถานที่จัดงานให้อากาศถ่ายเทไม่แออัดอะไรแบบนี้นะครับจัดแผงต่างๆให้มีการเว้นระยะห่างนะครับผู้เข้างานต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสนะครับแล้วก็หลังสัมผัสจุดสัมผัสร่วมนะครับห หากมีการแสดงก็ต้องเว้นระยะอย่างน้อย5เมตรนะครับอะไรแบบนี้นะครับกระจายจุดลอยกระทงไม่ให้แออัดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ทางภาครัฐหรือว่าทางผู้จัดงานเองก็ออกมานะครับออกมามาตรการออกมานะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมงานกันได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะครับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมใน2พื้นที่หลักนะครับบริเวณใต้สะพานพระราม8นะครับเขตบางพลัดแล้วก็คลององอ่างนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้านของกทมนะครับที่แน่นอนว่าออกมายืนยันนะครับว่าผู้ที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยจะต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน2เข็มหรือผลตรวจ ADK ภายใน72ชั่วโมงนะครับซึ่งผลต้องเป็นลบนะไม่ใช่บอกว่าผลการตรวจเป็นบวกแต่ว่าจะมานะครับก็ผลก็ต้องเป็นลบนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการจำกัดบุคคลต่างๆนะครับแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าทางกทมเองก็ขอความร่วมมือนะครับจากประชาชนให้ใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะครับงดใช้โฟมโดยเลือกกระทงที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายเป็นมิตรจากสิ่งแวดล้อมนะครับเช่นกระทงจากหยวกกล้วยต่างๆนานานะครับก็ในปี63นะครับกทมเนี่ยเก็บกระทงได้ 492,000 ใบนะครับมีกระทงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับกระทงประมาณ 474,000 ใบเนี่ยทำจากวัสดุธรรมชาติแล้วก็ย่อยสลายได้ง่ายคิดเป็น 96.4% นะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นกระทงจากวัสดุอื่นๆนะครับก็ปีนี้ใครที่จะเดินทางไปร่วมงานลอยกระทงนะครับก็เน้นเรื่องของการใช้วัสดุกระทงที่ทำจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายนะครับวัสดุจากธรรมชาตินะครับแต่ที่ผมสนใจมากแล้วก็วันนี้อยากมาพูดคุยกันนะครับมาแนะนำกันเลยนะครับก็คือการลอยกระทงแบบออนไลน์นั่นเองนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเว็บไซต์แรกนะครับก็คือเว็บไซต์กระปุก.com นั่นเองนะครับกระปุก.com นะครับเว็บไซต์กระปุก.com เนี่ยมีการเปิดให้ลอยกระทงออนไลน์นะครับผ่านมือถือได้ด้วยนะครับใครที่ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ต่างๆนานานะครับสามารถไปลอยกระทงผ่านกระปุก.com ได้นะครับผ่านใช้มือถือได้เลยนะครับวิธีการก็ไม่ยุ่งยากนะครับล็อกอินบัญชี Facebook แล้วก็กดเลือกกระทงแบบที่เราต้องการได้เลยนะครับรู้สึกว่าของกระปุกเนี่ยน่าจะอธิษฐานได้ด้วยนะฮะจำไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับว่าใช้ของไม่ใช่ว่าใช่ของทางกระปุก .com หรือเปล่านะครับต่อมาก็คือของ M ไทยนะครับ M ไทย X กับ Tinder นะครับชวนลอยกระทงออนไลน์ปี2564นะครับเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่ากิจกรรมลอยลุ้นรักนะครับในปีนี้นะครับ M ไทยก็ร่วมกับ Tinder นะครับจัดกิจกรรมลอยกระทงออนไลน์เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ลดการลอยกระทงจริงๆที่จะก่อให้เกิดขยะต่างๆนะครับแล้วก็ลุ้นรางวัลด้วยนะครับสำหรับ M ไทยนะครับX กับ Tinder นะครับในการจัดการลอยกระทงออนไลน์ในครั้งนี้นะครับเป็น Huawei iMatePad 11นะครับอันนี้ผมไม่ได้มาโฆษณานะแต่ผมมาอ่านตามที่เขาโปรโมทให้ฟังนะครับไม่ได้โฆษณาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ลุ้นรับ Tinder Go นะครับ1ปีนะครับ Tinder Go อีก1เดือนแล้วก็หรือว่าโค้ดดูหนังฟรีจาก Monomax นะครับโอ้มีของรางวัลด้วยนะใครที่อยากจะไปร่วมลุ้นนะครับรางวัลจากการลอยกระทงเนี่ยก็ไปลอยกระทงแบบออนไลน์กับ M ไทยได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นเว็บลองดูนะครับเว็บสนุก .com นะครับ DO สยามนะครับแล้วก็เว็บ with อะไรนะผมว่ามีตัวเลือกให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับการลอยกระทงออนไลน์ในปีนี้นะครับก็ผมก็คิดว่าอาจจะไปเดินงานนะครับอาจจะไปเดินงานแหละแต่ว่าพอกลับมาที่บ้านนะก็อาจจะมาลอยกระทงออนไลน์นี่แหละนะครับก็ในปัจจุบันนี้เราก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับก็ช่วยกันเนาะรักษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยไปด้วยในตัวนะครับผมว่าการลอยแบบออนไลน์ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคือเราไปเที่ยวงานลอยกระทงได้นะครับแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปลอยกระทงจริงๆก็ได้นะอันนี้ส่วนตัวผมมองนะครับประหยัดด้วยนะไม่ต้องเสียตังค์ซื้อกระทงนะครับแล้วก็เอาตังค์ไปกินขนมกินอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับไปเลี้ยงคนที่เราไปด้วยละกันนะครับก็จะชวนใครไปลอยกระทงวันพรุ่งนี้ก็รีบชวนได้แล้วนะครับวันนี้มาฝากกันนะครับสำหรับเทศกาลการลอยกระทงนะครับก็ขอให้ลอยเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตานะครับมองหาสิ่งที่ดีในปีหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆท่านกันด้วยนะครับสำหรับปีนี้นะก็อาจจะมีการประกวดนกพม่าหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็ขอให้สนุกสนานนะครับกับเทศกาลวันลอยกระทงในปีนี้ด้วยนะครับผมเองก็ขอทุกท่านเนี่ยมีความสุขสมหวังตามที่ใจปรารถนาตลอดทั้งปี2565นะครับหรือว่าตลอดทั้งปีที่เหลืออยู่นี้นะครับของปี2564นะครับก็เอามาฝากกันนะสำหรับเรื่องราวของลอยกระทงนะครับก็ขอเกาะกระแสสักนิดนึงนะใครจะไปลอยกระทงที่ไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะผมว่าส่วนใหญ่แล้วชาวมิชชั่นเองนะรักสิ่งแวดล้อมกันอยู่แล้วนะครับน่าจะลอยออนไลน์กันซะเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่านะครับยังไงก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับ นะฮะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปประกาศผลรางวัลกันนะครับนี่คุณไปสามบอกว่าปีนี้กระแสรอยกระทงเงียบจังเลยนะครับก็สงสัยรักโลกนะครับผมว่าหลายๆคนเองก็หันเริ่มที่จะหันมาลอยกระทงออนไลน์กันมากขึ้นแล้วนะฮะในช่วงนี้นะครับปฏิเองบอกว่าโควิดนะเรื่องโควิดในทีมก็ยังอยู่นะครับไปก็รีบไปรีบกลับนะฮะก็รีบไปรีบกลับได้นะครับผมคุณหน่วยรีบบอกว่าคิดถึงงานลอยกระทงนะครับนี่คุณนิชนันบอกว่าลอยกระทงทิปอยู่บ้านเลยค่ะนี่ลอยออนไลน์ได้นะครับก็ผมว่าฟีลลิ่งก็ถ้าใจเราเหมือนใจเราเนี่ยนะคือลอยกระทงจริงๆแหละนะครับแต่ว่าเพียงแค่เปลี่ยนแพลตฟอร์มเปลี่ยนรูปแบบแค่นั้นเองนะครับปฏิบอกว่าลอยออนไลน์นะครับปีนี้นะครับปฏิบอกว่าน้องแจ็คไม่อ่านข่าวเช้าอีกหรือเปล่าคะทำไปเชียร์นะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอีกสักทีนึงนะครับพอดีช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยพี่แท็บหรือว่าหลายๆคนเองก็จะค่อนข้างยุ่งนะฮะกับเรื่องของบริษัทของแต่ละท่านนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลามาช่วงเช้าสักเท่าไหร่ก็ช่วงนี้ผมก็สแตนบายนะครับถ้าหากว่าวันไหนพี่ๆเขามีเหตุขัดข้องอะไรก็พร้อมที่จะเข้าไปอ่านข่าวใน Mission Daily Report แน่นอนนะครับสมมติบอกว่าจะไปเจอกันกี่โมงดีครับนะครับเจอออนไลน์ก็ได้นะครับผมนะครับคุณมุรีบอกว่าคิดถึงงานลอยกระทงนะครับสมัยก่อนสนุกมากนะครับคุณประจักษ์บอกว่านัดแล้วต้องเจอนะต้องมานะครับสมมูลนะครับนัดเขาแล้วอย่าเบี้ยวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรายงานข่าว Mission News Live ในวันนี้นะครับลืมเลยครับเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อนะครับขออนุญาตประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่ได้รับรางวัลหนังสือ The Input นะครับพลังแห่งการเลือกรับรู้นะครับ2ท่านประจำสัปดาห์นี้ด้วยกันนะครับก็ในรอบแรกนี้นะครับมี2ท่านด้วยกันนะก็เดี๋ยวให้สมมูลแปะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับนี่นะครับขอขอบคุณคุณจิราจารุวัฒน์นะครับกลิ่นบัวแล้วก็คุณวริศพลสวัสดิ์ชัยด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ทั้งสองท่านมารับชมรับฟังข่าวสารในวันนี้หรือเปล่านะคุณวริศมานะครับยินดีกับคุณวริศด้วยนะครับสำหรับท่านอื่นๆเนี่ยอันนี้ผมให้ทางน้องสมมูลเขาแรนดอมมั่วๆกันเลยนะครับอันนี้ไม่ได้มีการเตรียมกันแต่อย่างใดนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมทำแบบสอบถามกันมากๆเลยนะครับก็ทั้งสองท่านนี้เดี๋ยวให้สมมูลเนาะคอมเมนต์เอาไว้นะครับแล้วก็แท็กไปเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ติดต่อเข้ามารับของรางวัลนะครับจะได้มาให้ข้อมูลนะที่อยู่ต่างๆนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับนี่เลยนะครับนะฮะขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะฮะก่อนไปนะครับคุณเกาหลีบอกว่าที่สวนเบญจะมีเด็กฝรั่งเด็กญี่ปุ่นแต่งชุดไทยมาลอยกระทงน่ารักมากนะครับนี่เป็นการแชร์บรรยากาศกันนะครับใครที่อยากไปสวนเบญนะสวนเบญเดี๋ยวนี้สวยมากนะครับเป็นป่ากลางกรุงแล้วนะเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีสวนป่าละนะครับที่สวนเบนไม่ได้จะใช้เบนเดียวกันหรือเปล่าเบนจากกิตตินะฮะก็เดี๋ยวลองไปดูได้นะครับบริษัทบอกว่าส่วนตัวบอกว่าน้องจักอ่านข่าวเช้าลื่นไหลขึ้นนะครับก็ประสบการณ์นะครับฝึกฝนไปทุกวันเรื่อยๆมันก็ต้องพูดให้ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่ายังมีเยอะแยะมากมายที่ผมยังต้องพัฒนาทักษะของตัวเองต่อไปนะครับก็ถ้าว่ายังมีจุดไหนที่ยังไม่ดีอยู่ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เสนอแนะก็เข้ามาได้นะครับคุณประสานบอกว่ายังไม่ได้นะครับอาทิตย์หน้าลุ้นใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะเดี๋ยวให้ทางทีมงานนะครับช่วยรันด้อมมาหวังว่าคุณประสานจะได้รางวัลในรอบนี้นะครับขอบคุณคุณประสานมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็ในทุกๆวันเลยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับผมจะมีข่าวสารอะไรมาฝากกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยแล้วก็วันเสาร์นี้รายการ Mission New Insider นะครับผมแล้วก็น้องน้ำวาจะมาพูดเรื่องอะไรก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้